Slušate radio Slobodna Evropa. Dobrodošlicu u regionalni program žele vam producentica Svjetlana Petrović, Nana Karabegović, urednica Vijesti i ja sam Mirjana Rakela. U idućih pola sata o pritvoru za odavanje službene tajne dvojici policajaca koji su pratili posjet srpskog premijera Aleksandra Vučića Srebrenici kada je napadnut 2015. Advokat i bivši koministar policije Božo Prelević.
Kako ste vi mogli da pošaljete ljude u drugu državu bez obaveštenja nadležnih organa te države? To je pitanje. Znači, to nije moglo po zakonu.
Zid u Sjevernoj Mitrovici bi tokom januara trebao biti srušen, što kažu sami građani.
Šta da bi gavili? Oni sami sebe zatvaraju s tim.
Treba da bude već zajedno, što nema sad više zidova na ovom sajdu. Ja mislim potpuno 100% da se ruši taj zid.
Loša simbolika.
Šef misije OSCE-a u BiH, Jonathan Moore, smatra da je referendum dokaz slabosti političara.
Ako ne znaju šta misli narod, oni bi morali dati ostavku da i novi ljudi koji su svjesni šta misli narod, da bi mogli raditi svoj posao.
U 2016. bilo je gafova političara u cijeloj regiji. Osim svađa, znalo se i zapjevati, pa su tako građani Crne Gore saznali da im predsjednik voli sevdah.
Ja se zove.
O ovim i drugim temama u nastavku emisije, no najprije pregled novosti dana.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Iz vlade Republike Srpske danas su saopštili da je prema zakonu o danu RS-a koji je Ustavni sud BiH osporio kao neustavan 9. januar republički praznik. Tog datuma, kako se navodi u saopštenju za javnost, ne rade institucije, preduzeća, ustanove i druge organizacije i lica koja profesionalno obavljaju uslužne i proizvodne djelatnosti. Skupština RS-a je bez prisustva bošnjačkih poslanika 25. oktobra na posebnoj sjednici usvojila zakon o danu Republike Srpske i obavezala vladu da izvrši usklađivanje zakona o praznicima u dijelu koji se odnosi na ispoljavanje vjerskih sloboda. Usklađivanje zakona do sad nije obavljeno. Potpredsjednik Skupštine Republike Srpske Nenad Stevandić poručio je da u obavještajno-sigurnosnoj agenciji BiH treba da dođe do smjena ako se utvrdi da je tačno da su obavještajci iz BiH prisluškivali zvaničnike Srbije. Radio televizija Republike Srpske objavila je krajem decembra da posjeduje naloge Agencija za prisluškivanje zvaničnika Srbije. Selektorka ženske košarkaške reprezentacije Srbije Marina Maljković izjavila je danas da napušta tu funkciju zbog emotivnog i fizičkog pražnjenja. Maljković je na zajedničkoj konferenciji za novinare sa novoimenovanim predsjednikom Košarkaškog saveza Srbije Predragom Danilovićem rekla da odlazak sa čelnog mjesta reprezentacije nije i njen definitivni odlazak iz košarke.
Donela sam tešku odluku da ne nastavim da budem selektorka reprezentacije Srbije i jedini i osnovni razlog svega toga je isključivo neko, da kažem, i normalno u našem poslu i ovom sportu emotivno i fizičko pražnjenje potpuno.
U Šibeniku je u 81. godini preminuo Ivo Brešan, jedan od najpopularnijih dramskih pisaca. Prvi veliki uspjeh doživio je 1971. djelom predstava Hamleta u selu Mrduša Donja. Turski mediji objavili su selfie video snimak muškarca za koga kažu da je u novogodišnjoj noći ubio 39 ljudi u noćnom klubu u Istanbulu. Na snimku se vidi navodni napadač kako se snima na trgu Taksim, ali nije jasno da li je snimak napravljen prije ili poslije napada u diskoteci Reina. Vrhovni sud u Njemačkoj odbacio je zahtjev grupe građana za održavanjem referenduma o nezavisnosti Bavarske, pišu njemački mediji. Bavarska je najveća njemačka pokrajina. Vrhovni sud je odluku obrazložio riječima da Ustav Njemačke ne dopušta odcjepljenje pokrajina s obzirom na to da pokrajine u Saveznoj Republici Njemačkoj nisu gospodari Ustava. Sirijske pobunjeničke grupe saopštile su da su odlučile da zamrznu razgovore o svom mogućem učešću u mirovnim pregovorima o Siriji u Kazahstanu, dok sirijske snage i njihovi saveznici ne prekinu da krše primirje. U sklapanju sporazuma posredovale su Rusija i Turska, a Moskva priprema mirovne razgovore u Astani. Provladine snage u Jemenu napale su danas ekstremiste Al-Kaide, ubivši 15 džihadista, ali u obračunu 11 vojnika izgubilo život, saopštili su sigurnosni zvaničnici. Borbe su počele kada su vojnici uz podršku koalicije predvođene Saudijskom Arabijom napali uporišta Al-Kaide u planinama Marakaša, istočno od grada Aden. Republikanci u predstavničkom domu, donjem domu Američkog kongresa, odustali su danas od planova da ukinu nezavisno etičko tijelo poslije brojnih kritika. Republikanci su u ponedjeljak izglasali da smanje nezavisnost tog tijela i da ga stave pod nadzor poslanika, što znači da bi oni sami ocjenjivali sopstvene greške. Prva sjednica novog saziva kongresa počela je danas u podne po lokalnom vremenu. Izraelski premijer Benjamin Netanjahu negirao je da je učinio bilo šta protuzakonito dana nakon što ga ispitivala policija duže od 3 sata u vezi s navodima o korupciji. Policijski istražioci ispitivali su Netanjahua u ponedjeljak navečer u njegovoj zvaničnoj rezidenciji zbog navoda da je prihvatio poklone od bogatih pristalica na neprimjeren način.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
Viši sud u Beogradu odredio je pritvor do 30 dana dvojici pripadnika MUP-a Srbije koji se sumnjiče za odavanje službene tajne u vezi sa svojim aktivnostima prilikom posjeta premijera Srbije Aleksandra Vučića Potočarima u julu 2015. kada je i napadnut. Štampa navodi da se radi o policajcima koji su radili u upravi kriminalističke policije. Više u prilogu Branke Trivić.
Predsjednik sindikata policije Sloga Dragan Žebelja naveo je u saopštenju da su saslušani Vladan Trbović i Milan Dumanović, a da je prema saznanjima advokata predmet proglašen tajnim, što znači da ono o čemu se govorilo prilikom saslušanja ne može biti objavljeno. Osumnjičeni su prethodno saslušani u Višem javnom tužilaštvu koje će sprovesti istragu protiv njih, a sudija za prethodni postupak odredio im je pritvor da ne bi ometali postupak uticajem na svedoke, rekla je portparolka suda Bojana Stanković. Bože Prelević, advokat, za Radio Slobodna Evropa kaže da je odluka o pritvoru skandalozna i da nije mogla biti donesena bez pritiska na sud.
Istražni sudija Višeg suda u Beogradu smislio da ljudima koji su nešto napisali i dostavili Ministarstvu unutrašnjih poslova, da im on odredi pritvor. To se ne određuje bez pritiska na sud. I ja mislim da je ovo skandalozna odluka istražnog sudije Višeg suda. I to je taj njihov izbor u pravosuđu. Znači, vi imate nekoga koji je pre više meseci nešto napisao. I kao takvu predstavku i krivičnu prijavu protiv odgovornih ljudi u MUP-u dostavio nadležnim ljudima. E sad se podnosilac krivične prijave stavlja u zatvor.
Kaže Prelević. On ističe da je cilj određivanja pritvora za ovu dvojicu policijskih službenika represija, a ne vladavina prava.
Jer da je postojala vladavina prava, oni po tim uslovima ne bi mogli da odu u Bosnu. I sad, pošto je to vidljivo, onda trebamo da razbijemo ogledalo, a ne da utvrdimo ko je kriv, zašto su ti ljudi bili u Bosni na način koji je suprotan zakon.
Ukazuje Prelević. U odgovoru na pitanje šta je to u njihovom boravku u Bosni i Hercegovini bilo suprotno zakonu, Prelević postavlja nekoliko ključnih pitanja.
Kako ste vi mogli da pošaljete ljude u drugu državu bez obaveštenja nadležnih organa te države? To je pitanje. Znači, to nije moglo po zakonu, to nije moglo po međunarodnim ugovorima. Iz toga se rodio problem. A ne kako su oni otišli bez službene legitimacije. Oni nisu imali službene legitimacije samo zato što njihov boravak u Bosni nije mogao da bude po zakonu.
Pojašnjava Prelević. Regionalni mediji prenali su da su privedeni VT i MD, koji su ranije radili u upravi kriminalističke policije u odeljenju za observaciju i dokumentovanje. VT je, kako je objavljeno, prekinut radni odnos u disciplinskom postupku pre nekoliko meseci, dok Dumanović i dalje radi u policijskoj upravi Pančevo. Kako navode mediji, VT i MD su u izjavama za Al Jazeera Balkans 11. oktobra naveli da su kao policijski službenici po usmenom naređenju starešina, bez legitimacije i naoružanja, poslani na tajni zadatak u Potočare 11. jula 2015. godine, kada se dogodio napad na srpskog premijera. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trivić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Zid u Sjevernoj Mitrovici bi tokom januara trebao biti srušen, ali kako kažu analitičari, ne radi se toliko o fizičkoj prepreci, već o onoj mentalnoj koja se ne može izmjestiti buldožerom. Izgrađeni zid je također i dokaz da normalizacija odnosa između Kosova i Srbije, odnosno između Albanaca i Srba, ne ide u željenom smjeru. Priču ima Amra Zeneli.
Kosovske vlasti bi trebale da sruže ilegalno izgrađeni zid u Sjevernoj Mitrovici tokom januara, a na osnovu rezolucije Skupštine Kosova usvojene krajem decembra, koja obavezuje vladu da preduzme sve zakonske mere u vezi ovog zida i da isti tretira kao politički čin i bespravna gradnja. Ministarstvo sredini i prostornog planiranja prati dežavnje u blizini mosta nakon što je 7. decembra odlučilo o prekidu svih radova koji se tiču ovog ilegalnog zida. Rezolucija sad osnažuje rad u političkom aspektu i šalje jasnu poruku da se zakonodavstvo mora sprovoditi na celoj teritoriji zemlje, izjavio je generalni sekretar ovog ministarstva Arben Čitaku. Lokalna samouprava u Sjevernoj Mitrovici, gde živi većinsko srpsko stanovništvo, izgradila je zid u blizini glavnog Ibarskog mosta koji je u fazi renoviranja, navodeći da je to deo projekta. Tome se međutim usprotivila zvanična Priština, koja ističe da zid nije bio predviđen sporazumom o otvaranju Ibarskog mosta postignutim u Briselu. Nakon intervencije međunarodne zajednice i Sjeverne Mitrovice su rekli da će zid da se redizajnira i da će služiti za letnju pozornicu. Međutim, ni to nije bilo prihvatljivo za Prištinu. Lokalne vlasti su međuvremenu počele da skraćuju zid, a za rezoluciju Skupštine gradonačelnik Sjeverne Mitrovice Goran Rakić je rekao da on ima čisto politički karakter. Kosovski analitičar Beljulj Beća i veruje da će kosovske vlasti srušiti ovaj zid, ali dodaje da je to dokaz da normalizacija odnosa između Kosova i Srbije ne ide u željenom pravcu. On dodaje da je ovaj moment korak nazad u smislu ciljeva koji su trebali da dovedu do normalizacije odnosa.
Dakle, ne radi se o zidu, radi se o zidu koji je stvoren u mentalitetu u ove i one strane, koja se ne može iskoreniti samo putem buldožera, nego treba da se radi u jednom ozbiljnom procesu da će se povratiti povjerenje između izgubljenih strana koje su tražili neko zajedničko rješenje, zapravo su napravili još već i jaz između sebe.
Pitali smo i građane Mitrovice da li očekuju da će se zid srušiti. Govore Egzim Bakani, Nezi i Sevim kao i Skender Mustafa.
Šta da ti gavim? Oni sami sebe zatvaraju s tim. Znači, lepše bi bilo da se sruže, ne, da se napravi neka stepenica mala, nešto tako. Znači, politički posao. Samo da stvara probleme. A to nije problem, nego se stvara problem.
Da. Da. Ja mislim, treba da bude već zajedno što nema sad više zidova na ovom sajdu.
Otvorilo.
Ja mislim potpuno 100% da se ruši taj zid.
Da se otvori, bare kad se otvori, da i oni, i vi, i mi, da tako.
Da što je bilo, bre.
Mislim da ne bi trebalo da bude tu. Zbog simbolike svoje, same simbolike svoje, nije trebalo da bude tu. Da se sredi to, ali mislim da ne bi trebalo ni da se napravi u to vreme. Loša simbolika, praktično, ništa drugo. Ja sam Albanac, a pričam ne smetam i idem gore, ali nije to to.
Zvanična Priština smatra da je u izgradnji zida povezana i Srbija. Ministarka za dijalog Edita Tahiri navela je prethodno za Radio Slobodna Evropa da u vreme kada Srbija na Kosovu podiže zidove, srpska zajednica ne može da očekuje da će doći do formiranja zajednica opština sa srpskom većinom, čemu inače teže srpski predstavnici. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zineli.
Zanima vas šta se dešava u regiji?
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Šef misije OSCE-a u Bosni i Hercegovini, Jonathan Moore, u intervju za Radio Slobodna Evropa, sumirajući događaje iz 2016. kritizirao je političke odluke koje su dovele do porasta tenzija u Bosni i Hercegovini. U razgovoru sa Dženanom Halimović ističe kako Bosni i Hercegovini nisu potrebni referendumi.
Šta to znači referendum na kraju krajeva? Jeste demokratski mehanizam. Političari izabrani onda imaju odgovornost odlučiti u naše ime i ne samo pretiti referendumom. Referendum 25. septembra nije uopšte bio potreban, bilo je i veoma problematičan, ali što se tiče i novih mogućih referenduma, ali na entitetskom nivou, nekim drugim nivoima, stvarno mislim nije ni potrebno za BiH, nije ni korisno, nije ni praktično. Ljudi sada veoma otvoreno govore o pravosudnim institucijama, o Ustavnom sudu, na primjer. To je dobro, može da bude i političke debate, ali referendum to je dokaz slabosti tih političara. Ako ne znaju šta misli narod, oni bi morali dati ostavku da i novi ljudi koji su svjesni šta misli narod, da bi mogli raditi svoj posao.
Dolazimo do nepoštivanja sudskih odluka, što je postalo ustaljena praksa. Može li politika uslovljavati sud?
Kako braniti činjenicu da u Bosni i Hercegovini niko ne poštuje sudske odluke, to je veoma žalosno i ne samo na nivou Ustavnog suda, nego i na nižim nivoima. Prosječan poslanac ili Hercegovac nema pravo odbiti neku sudsku odluku, ali na višim političkim nivoima to je kao nacionalni sport. Šteta da i sud nema onda snagu ni neko ovlasti implementirati tu odluku. Jasno je da Bosna i Hercegovina kao eventualna članica Evropske unije ne bi mogla tako se ponašati.
Dogodio se i presedan kada je u pitanju fenomen dvije škole pod jednim krovom. Djeca u Jajincu su odlučila da ne dopuste da ih se razdvaja. Je li ovo početak kraja segregacije?
Žao mi je da kažem, mi smo vidjeli neke uspjehe za sad, ali ta priča nije završena. Tako je da je kantonalna vlada odlučila osnovati novu odvojenu školu, da iz nekih veoma neprofesionalnih i sebičnih razloga sada su odlučili čak i dati resurse toj novoj školi, 60.000 ili nešto godišnje. Govoreći o tim trikovima političkim, to je užasno. To je stid za čitav kanton, da bi podijelili djecu, da bi zloupotrebili djecu. Nije to uopšte u korist djece, nije to u korist kvalitetnog obrazovanja. Za sad jeste tako da su djeca još uvijek zajedno. Kad mislimo o djeci Bosne i Hercegovine, o njihovoj budućnosti, nije to uopšte korist da ima i sve više podjela. Ali ipak na nekim nižim političkim nivoima to političarima odgovara.
2016. godina bila je obilježena usponima i padovima. Kako vidite narednu?
Ima i puno konkretnih stvari, ali čini se da nema više stranačke discipline, da je prepopularno govoriti o referendumima, o nekim drugim pretnjama i da većina političara ne radi svoj posao. To je veoma problematično. Ne mogu demantirati da nema krivice na strani međunarodne zajednice za neka pitanja, ali nisam uopšte u mogućnosti da kažem da ne može optimističnije gledati na tu situaciju. Budućnost Bosne i Hercegovine, ja mislim, ipak nije upitna. Mi smo prešli tu fazu i lokalnih izbora, nažalost tih izbora nije ni bilo u Mostaru, i nažalost u Stocu, ali ipak nekoliko konkretnih koraka naprijed mislim da su još uvijek moguće.
Sa Jonathanom Murom, šefom misije OSCE-a u Bosni i Hercegovini, razgovarala Dženana Halimović.
Neven Anđelić sa Londonskog sveučilišta za zašto analizira mogući razvoj odnosa u svijetu u 2017. koju naziva najzanimljivijom od kraja povijesti, kako su neki nazvali završetak hladnog rata prije 27 godina.
Kolaps jednog od dva antagonistička bloka simbolizovan u uklanjanju Berlinskog zida tada je promijenio svijet, što je iznenadilo sve uključujući i Siju. Tokom 2017. ne moraju, suprotno Trumpovim predizbornim obećanjima, biti izgrađeni novi zidovi, ali sva predviđanja govore da će ova godina biti sadržajnija od 1989. Sada postoje četiri ideološki i geopolitički suprotstavljena bloka. Zapad sa liberalnom demokratijom, Rusija i povremene saveznici gdje je i liberalna demokratija, arapsko-muslimanski svijet sa autoritarnim režimima uz naznake i liberalne demokratije, te Kina, koja je simbioza dogmatsko-komunističke ideologije sa neoliberalnim kapitalizmom. Pitanje na koje će ova četiri bloka nuditi odgovore je koji sistem je najjači potencijalni model za budućnost. Zapad, predvođen preostalom supersilom iz hladnog rata, očekuje radikalne promjene novog američkog predsjednika. Poraženi iz hladnog rata u međuvremenu su se oporavili dok su barem još dva nova bloka stasala za markiranje teritorije i interesa. Kontinuiran rast cijena nafte osnažuje prvo ekonomski, a potom i politički dva bloka zemalja. Putinova Rusija reinkarnira carski period i sovjetsko doba u globalnom sukobu interesa, dok drugi, arapsko-muslimanski blok, prolazi kroz ekonomsku i političku emancipaciju te iskazuje vojne ambicije. Turska, ključna saveznica Amerikanaca u regiji, internim skretanjem od liberalne ka iliberalnoj demokratiji postaje sve bliža sa Rusijom. Pored Brexita, grčke ekonomije, italijanske nepoznatnice te predstojećih izbora u Francuskoj i Njemačkoj, ovi događaji fokusiraju pažnju na Europu i skreću interes sa Kine, koja uprkos američkim reakcijama širi sopstveni utjecaj na Pacifiku, Africi i Latinskoj Americi. 2017. će biti izuzetno zanimljiva jer istorija ipak nije završila.
Zašto?
Nova Facebook stranica radija Slobodna Evropa.
Politički i društveno turbulentna 2016. u Crnoj Gori rezultirala je i većim brojem gafova osoba iz javnog i političkog života. I to tako da ponekad čovjek ne zna da li bi se smijao ili plakao, kaže naš Srđan Janković.
U maju u Crnoj Gori se vodila oštra rasprava o članstvu u NATO. U parlamentu je došlo do incidenata. Svetozar Marović je priznao krivicu za kriminalno djelovanje. Istovremeno, predsjednik Crne Gore Filip Vujanović je bio u Istanbulu, gdje je pao u sevdah. Ja se zovem. Crnogorski parlament je bio više nego živ. Pojedine sjednice su bile na ivici fizičkog sukoba. Tadašnji predsjednik skupštine Ranko Krivokapić je bio primoran da razdvaja predsjednika vlade i dio poslanika opozicije. Slijedi već čuvena scena početka Đukanovićevog govora.
Poštovano predsjedništvo, poštovani poslanici.
Vidimo lopove! Vidimo lopove! Vidimo lopove! Vidimo
kolege!
Lopove! Bravo, Stočuka si to!
Bravo, kreteni!
Molim vas, kreteni. Prekid sjednice. Dajem pauzu.
Lopove!
Dajem pauzu. Prekidamo sjednicu.
Ni novi predsjednik skupštine Darko Pajović nije mogao da održi red u sali.
Kolega Medojeviću.
Neko plaća 250 dinara kredita Zoki. A neko je centralno.
Hvala vam. Hvala kolege. Hvala vam kolege. Dajem pauzu kolege.
Ljujić Ljuboš Krelja je pokušavao da smiri situaciju poredeći poslanike sa likovima iz crtanih filmova.
Bićete zapamćen i upamćen. Kao kad smo bili mladi, pa kad smo gledali te crtane serije, u političkom smislu kao Kalimero ili Pera Detlic koji su samo vikali. Nemoj da vičeš, pričamo lako.
Politički predstavnici Srba su se često žalili na težak položaj u Crnoj Gori. Andrija Popović, lider liberalne partije, je pronašao argument kojim osporava tvrdnje o ugroženosti srpstva u Crnoj Gori.
Mi ovdje stalno slušamo iste priče, svaki dan, svaki mjesec, ugroženo srpstvo, a nas demantuje odmah sad situacija da javni servis prekida najvažniju sjednicu Skupštine Crne Gore zbog meča velikog asa Đokovića. Znači nema ugroženog srpstva, ugroženi smo samo Skupština Crne Gore i građani Crne Gore.
Za kraj parlamentarnog dijela slušamo pjesnički narativ Dritana Abazovića.
Slušaj vođu striktno, ne treba ti glava, opusti se druže, nek ti mozak spava. Mjesto tvoje glave, ruka vođi treba, kad uputi pogled, digni je do neba.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Zagrebački centar za mirovne studije traži da policija dva napada na tražitelje azila pred Novu godinu tretira kao rasno motivirani zločin iz mržnje. Izbjeglice tvrde da je bilo napada i u prethodnim mjesecima, priredio Eni Zebić.
Ukupno 6 tražitelja azila bilo je napadnuto u 2 napada uoči na samu novogodišnju noć u Zagrebu, ali kako su aktivistima Centra za mirovne studije kazali tražitelji azila smješteni u Zagrebačkom centru Porin, takvih je napada bilo i ranije, ali ih nisu prijavljivali. Za naš program govori Emina Božinkić iz Centra za mirovne studije.
Dakle, nije prvi puta da vidimo da u Zagrebu su napadnuti stranci, da su napadnuti izbjeglice, upozoravamo da se to događa. To možda nisu iznimno velike brojke, ali ovi ljudi se osjećaju vrlo nesigurno, žive dakle u stranoj zemlji i osjećaju se nesigurno. I ovo je poziv policiji da ovo tretira kao zločin iz mržnje, da procesuira to na taj način i pozivamo građane da ne gledaju i mirno promatraju kada se događaju ovakvi napadi, nego da reagiraju, da sami pokušaju spriječiti napade, da ih prijave policiji i pozivamo Vladu Republike Hrvatske da radi senzibilizacijske kampanje putem kojih će doista informirati hrvatsku javnost o izbjeglicama i nekako pokušati razviti tu predrasudu da su oni kriminalci.
Ona je dodala da su tražitelji azila nezadovoljni smještajem, neodgovarajućom prehranom i sporošću odlučivanju o njihovim zahtjevima za zaštitom. U Centru za tražitelje azila Porin u Zagrebu smješteno je oko 500 izbjeglica. Policija kaže da su istrage u toku. Voditelj Isusovačke službe za izbjeglice u Hrvatskoj, Tvrtko Barun, za naš program upozorava da policija govori o 2 napada na tražitelja azila, dok se, po navodima izbjeglica, dogodio te noći još jedan, dok su se napadnuti azilanti autobusom gradskog prijevoza vraćali u prihvatilište.
Dakle, isti napadači da su pratili bus taksijem, zaustavili bus na sve ceste, ušli i izvršili napad na ljude. To je još jedan element koji je sad isto upitan. I u tom smislu onda je jako važno pitanje i mislim da mediji to trebaju povući, odgovornost ako se to dogodilo, vozač Zeta, je li prijavio taj napad, nije, što je učinio, dakle tu je jedna dimenzija koja još nije jasna.
Hrvatska policija je prema navodima Isusovačke službe za izbjeglice u Zagrebu i Beogradu vratila na granicu prema Srbiji 3 ilegalna migranta iz Afganistana koji su u Hrvatskoj željeli zatražiti azil. Kako je za naš program kazala savjetnica za pravne poslovi zagovaranje Isusovačke službe za izbjeglice Jelena Firić, 3 ilegalna migranta iz Afganistana su se socijalnoj radnici Isusovačke službe za izbjeglice u Beogradu, koja je u dnevnom kontaktu sa izbjeglicama, potužili na protuzakonit postupak hrvatske policije. Radi se o osobama koje su 8. prosinca prošle godine ilegalno ušle u Hrvatsku, došle do Zagreba i u Centru za izbjeglice Porin pitali gdje da zatraže azil. Policajac u centru uputio ih je u policijsku postaju, kaže gospođa Firić.
Kada su došli u policijsku postaju, policajci su od njih tražili nekakve osobne podatke, tražili su da potpišu neke dokumente koje su bili na hrvatskom jeziku, nisu im objasnili o čemu se radi. Nije bilo prevoditelja, nisu ih uopće uputili na njihovo pravo da im se taj dokument prevede, niti su im rekli što potpisuju, nisu uzeli biometrijske podatke, dakle nisu ih fotografirali, uzeli otiske prsti, što je također regularna procedura, nego su ih samo prema njihovim dakle navodima utrpali u policijski kombi i odvezli na mjesto za koje su zaključili da je divlji kao prijelaz između Srbije i Hrvatske, tamo su ih izbacili iz kombi i rekli da se vrate natrag u Srbiju.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajbić.
I iz priče Branke Mihajlović o tome da li današnje kazalište u regiji odgovara izazovima vremena.
Da li ste na ovogodišnjem bitefu gledali Nad grobom glupe Evrope, predstavu slovenačkog reditelja Sebastijana Horvata, Rodoljupce Andraša Urbana, Tuđe srce ili pozorišni traktat o granici sarajevskog reditelja Dina Mustafića? Da li ste gledali predstavu Olivera Frljića Naše nasilje i vaše nasilje? Možda ste gledali Cezara, beogradskog reditelja Kokana Mladenovića ili predstavu Gde je revolucija Stoko Boruta Šeparovića.
Prvo reći da u posljednje vrijeme otkrivam islam u kojem za sebe pronalazim jednu ljepšu i čišću ljubav.
Zavezao sam je oči. Kada sam mi zavezao oči, ne bi sve da ispali samo jedan ljepšu.
Ako ste gledali većinu tih predstava, može vam se učiniti da se nešto važno događa na XU teatarskom prostoru, da su stvaraoci uhvatili bika za rogove. Da li su?
Opširnje o svemu na našem internet portalu.
slobodnaevropa.org.
I to bi bilo sve u ovom dijelu emisije. Svjetlana Petrović, Ana Karabegović i Mirjana Rakila vam zahvaljuju na pažnji. Budite i dalje uz program Radija Slobodna Evropa i pratite nas na društvenim mrežama, Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
Radio Magazin.
Poštovani slušaoci, uobičajeno u terminu utorkom repriziramo subotnje izdanje emisije regionalnog programa Radija Slobodna Evropa. Što je između ostalog u dnevniku zapisao Ivan Bevc, vlasnik izdavačke kuće Buka iz Beograda.
Izdavaštvo u Srbiji, kao i mnoge druge oblasti, opstaje uprkos, a ne zahvaljujući podršci države.
Nakon dnevnika, građani država Balkana odgovaraju na pitanje kakva je bila 2016. i šta očekuju od 2017.
Uglavnom su tragični događaji bili, svi ti događaji koji su se dešavali, koji su značajni, kako bih rekao, ostavili neki trag, su u stvari bili neke tragedije.
Užasno! Pogledajte kako smo propali, sve je potrošio, gdje god je šta bilo.
Dobro!
I
očekivamo malo veće plaće u iduće.
To je sasvim normalno. Kaj mislite, bude bilo?
Pa trebalo bi biti, da.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Poslednju regionalnu emisiju 2016. otvaramo dnevnikom koji je od 24. do 30. decembra vodio Ivan Bevc, vlasnik izdavačke kuće Buka iz Beograda.
Moji roditelji koji već gotovo 3 decenije žive i rade u Švajcarskoj trebalo bi danas da stignu na podmor. Poslednji prepenzionisanje koji ih čeka naredne godine. Međutim, neće stići u planirano vreme iako su pregazili Švajcarsku, Italiju, Sloveniju i Hrvatsku za svega 12 sati. Razlog? Praznične gužve su ponovo iznenadile graničare i izmaltretirale putnike i gastarbajtere. Kao da praznici svake godine dolaze iznenada i uvek u različito vreme. Iz nikom znanog razloga na ulazu u Srbiju radi tek polovina prolaza i posle gotovo 4 sata čekanja neko se dosetio da otvori ostale. Oni prolaze, ali međuvremeno kolona je narasla do 20 km i Boga pitaj kada će taj umorni svet, mnogi sa malom decom u kolima, stići na svoje odredište. Dilema da li je u pitanju bezobrazluk ili bahatost, ili nesposobnost i nekompetentnost odgovornih je zapravo lažna. U pitanju je smrtonosan koktel sastavljen od svih navedenih sastojaka. Savršen način da se naši ljudi podsete gde se vraćaju, a oni koji su samo u prolazu ubede da u budući ovaj tamni vilajet pokušaju da zaobiđu što širem luku. Sve priča o povoljne klime za investitore i pomacima na bolje pokazuje se kao najobičnija šarada već na prvom koraku. Ako ne možete da organizujete javne službe da na pravi način dočekaju ovakve kratkotrajne udare i efikasno ga reše, o čemu mi zapravo pričamo. Nedelja 25. decembar. Nekada je deda bio taj koji vodi na tradicionalni božićni ručak, sada od kada nije sa nama tu ulogu preuzela je moja majka. Ručak u poznatom beogradskom restoranu prepunom gostiju, za dobre kafane nema zime, ali u gradu skoro 2 miliona ljudi to odavno nije pokazatelj prosperiteta. Iskreno mi je na živce uvijek išao takozvani argument o tome kako se kod nas ostali dobro živjerstvo, kafane i kafići puni. Nastavno što to nije istina, sve i da jeste, pričamo o par desetina hiljada stolica u milionskom gradu. Lična impresija ovdje uvijek bila bolje tretirana od statistike i provjerenih podataka. Uzmimo recimo onu čuvenu tvrdnju kako imamo najbolje doktore na svetu. Te velika većina tih doktora nije pročitala savremenu stručnu literaturu godinama, odlastima na usavršavanju na stranstvo, da i ne pričamo. Ponedeljak, 26. decembar. Devaštvo u Srbiji, kao i mnogi druge oblasti, opstaje uprkos, a ne zahvaljujući podršci države. Razmišljam o tome dok sumiram godinu na izmaku i rezultati naše izdavačke kuće Buka. Podrške zvaničnih institucija gotovo da i nema. Otkup jednogodišnja, budžet uverljivo mali. Program grantova za izdavačke projekte u poređenju s onim u Hrvatskoj, na primjer, patetičan. Međutim, baš takve okolnosti prepuštene tržištu dovele su do toga čitav niz velikih, srednjih i malih izdavača u Srbiji opstaje, mnogi od njih objavljujući značajna dela. Poput deteta koje rano moralo da se osamostali, shvatili smo da je knjiga roba koja mora da se proda. Ovladali ekonomskim pojmovima, modernizovali se, otkrili čarobni svet interneta i relativno jeftine promocije i dobrog targetiranja preko društvenih mreža. I nakon 6 godina postojanja i više od 70 objavljenih knjiga postali smo izdavačke kuće koja je prepoznata kod naše ciljne grupe kao drugačija i kvalitetnija. I Imena pisaca poput Michela Houellebecqa, Karla Uwea Knausgora, Elene Ferrante, Federica Begbedea, učinili smo poznatim i traženim i svakog mjeseca neka naša knjiga je u vrhu top liste čitanosti, što je nemali uspjeh za izdavača strogo orijentisanog na savremenu kvalitetnu književnu. Ova godina bila je uspješna. Naravno, mora biti bar za nijansu bolje. Samo da država ne otežava raznim vanrednim stanjima poput izbora, poigravanja kursom ili povremenim međudržavnim tenzijama. Utorak. Nedavno sam radio takozvani Prustov upitnik za jedan nedeljni magazin i na pitanje savršenoj sreći napisao da je zdravlje dece nešto najpribližnije tome. Još jedan virus je protutnjao kroz našu kuću. Temperatura, povraćanje, malaksalost, svi simptomi su tu, ali srećom dečije moć regeneracije je nevjerovatna. I ono što bi nas odrasle slomilo i vezalo za krevet na čitavu sedmicu, kod njih obično traje par dana i nakon toga su opet veseli i čili. Deca su permanentan podsjetnik na to koliko ste zapravo proračunati, skompleksirani i spoilerani. Njihova spontanost i naivnost uz beskonačnu energiju čista su radost života koju ćemo vrlo brzo početi da gušimo obavezama i pravilima i pokušajima da ih uklopimo u naopake društvene i ekonomske odnose u kojima se sami gušimo. Ali ako već mi moramo da ti trpimo, zašto ne bi oni? Konstantno smo rastepo između potrebe da im posvetimo više pažnje i nedostatka vremena, jer smo u bezglavoj trci za novcem i opstankom, da njima ne bi nešto nedostajalo, a najviše im nedostajemo mi. O luksuzu imanje vremena za nas same, bolje da ne pričam. Sreda. U roku nekoliko sati dobio sam poruke dva pisca čije knjige objavljujemo. Federik Begbede se javio sa željom da nakon 6 godina ponovo goste u Beogradu. Slažemo se da bi maj mjesec bio idealan. Ako bismo mogli da ga uklopimo, dođe nam Molijerove dane, to bi bilo sjajno. A dragi devojki iz Francuskog instituta su zainteresovani da to odradimo partnerski. Samo da uklopimo to, njegov učešće na filmskom festivalu u Kanu, imat ćemo divnu šansu da vidimo ovog šarmera ponovo u Beogradu. Javio se i Jared Kobek, neobična ličnost, američki pisac turskog porekla, čiju smo knjigu Ja mrzim internet otkupili još dok je bila underground hit u samizdat izdanje. Međuvremeno je postala bestseller u Nemačkoj, a britanski Guardian je povodom izlaska tamošnjeg izdanja napravio veliki intervju sa njim. Poredi ga su Houellebecqom, mada je meni Kurt Vonnegut mnogo bliži kao njegov književni uzor. Četvrtak. Četvrtak je dan koji počinje kupovina nedeljnih magazina. Ne žurim sa čitanjem, ostavljam ih sa praznične dane, tek ih prelistavam da vidim šta je u fokusu. Aprilski predsjednički izbori čas izgledaju kao da samo što nisu čas, kao da nas od njih dele godine. Ako preskočimo neke desne kandidate, čiji bi istupi da nisu opasni bili smešni, dolazimo do pitanja svih pitanja sa kojim kandidatom ići protiv predstavnika vlasti. Najava Saše Jankovića da će se kandidovati za predsjednika izazvala je buru reakcije od strane pripadnika vladajuće partije, jer tobož zloupotrebljava svoju funkciju. Zašto zaštitnik građana ne može da najavi kandidaturu, a može recimo aktualni predsjednik ili neki državni činovnik? Pitanje koje ostaje bez odgovora. Interesantno je vidjeti kako će izgledati kampanja, kome će se recimo obraćati Vuk Jeremić, čovjek bez svojstava i neka vrsta Koštunice 2.0, osobe koja ničim ne zaslužuje pažnju kojemu se posveći rejting koji navodno ima, osim time što je navodno prihvatljiv većini, što bi kada bi za njega stale proevropske partije imao najveće šanse da pobedi. U tom slučaju predlažem Vojislava Šešelja, jer bi on sa takvom podrškom imao još veće šanse. Valjda smo međuvremeno naučili da glasanje za manje zlo ne donosi mnogo dobrog. I da se valja opredeliti uzimajući u obzir kvalitet ličnosti, a ne ono što nam spin doktori lokalne scene sugerišu kao sigurnije. Nekada je voditi unapred izgubljene bitke jedina nada za spas sopstvene duše. Kao kada ustanete u zaštitu slabijeg, znajući da ćete vjerojatno i vi dobiti batine od lokalnog sileđi. Na kraju sileđi je nekako uvijek završi poražen, nikada ne shvatajući zašto. Petak, 30. decembar. Lamentiranje nad Lehudom 2016. godinom, koja nas je ostavila bez svih tih bovija koje na Dragana Nikolića i ostalih džinova mi deluje preuranjeno. Jer moramo biti svesni, to je nešto sa čim ćemo morati da se saživimo. Svi mi koji smo imali tu sreću da budemo mladi u proteklih nekoliko decenija, bili smo blagosloveni uživanjem u vrhunskim dometima umjetnika različitih oblasti. Zlatna doba kulture i pop kulture 60. i 70. rasijale su nebrojeno mnogo velikana čije vreme neumitno ističe. Priroda je nemilosrdna. Ne interesuje šta ste stvorili ili planirali da stvorite. To što ne znamo koliki će nam životni vek biti, predstavlja blagoslov po čim okrinjem bitišemo. Ne treba brinuti, treba živjeti i stvarati.
Bio je to posljednji dnevnik u 2016. Vodio ga je Ivan Bevc, vlasnik izdavačke kuće Buka iz Beograda. Prvi dnevnik u 2017. piše Ines Bulajić, novinarka iz Sarajeva.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
U nastavku građani, kakva je bila 2016. i očekivanja od 2017. Odgovaraju građani država Balkana. 2016. nije donijela mnogo promjena u bosansko-hercegovačkom društvu. Građani nekoliko gradova godinu ocjenjuju kao tešku, sličnu ranijim, bez vidnog napretka. Većina stanovnika, osim što ističe lijepe želje, smatra da ni naredna 2017. neće biti mnogo bolja. Marija Arnautović.
U ova doba pred novu godinu obično se sumiraju utisci i daju ocjene o godini na izmaku. Problemi koji su mučili građane Bosne i Hercegovine ostali su gotovo nepromijenjeni u odnosu na prethodni period. Najveći problemi koji i dalje muče Bosance i Hercegovce, a posebno mlade, je nezaposlenost, niska primanja i visoke cijene. Banja Lučani, Rade, Vladimir i Rada ovako ocjenjuju 2016. godinu, ali ništa bolje ne očekuju ni od 2017.
Samo svađa i napiranje, ništa drugo. Nema nešto da pametno da je uradilo iko išta. U narednih 10 godina se ne može ništa očekivati, samo ova previranja, prepiranja. Pa sve bilo pozitivno što se desilo nešto, da se dešava nešto o zapošljavanju, nekome napretku, nečemu. Nekakvoj politici, ravnopravnoj politici prema svakom građanu i prema svakom pojedincu.
Za penzionere je groza. Svaki dan se vidilo pauk veći i nema šanse da se izvuče. Dok se ne smije.
Užasno. Pogledajte kako smo propali. Sve je potrošio gdje god je šta bilo. Očekujem isto ovako njonjanje dok god bude šta da se još proda ako ima šta ili dok se budu mogli dobijati krediti, a poslije toga totalni kolaps.
Osim ekonomske krize i nezaposlenosti, Sarajlije navode i druge probleme koje vlasti godinama ne rješavaju. Ocjenu godine na izmaku daju građani Sarajeva, Andreja, Inesa, Edina, Anes i Šaban.
Kako ocjenjujem 2016. Ništa bolje od prethodnih godina, možda neznatno, čak i malo lošiju, ne bi da zvučim pesimistično, ali kad vam u 21. stoljeću rade redukcije vode, struje i ostale stvari, primoran ste da razmišljate pesimistično.
Poprilično loša. Za nas koji tražimo posao, posla nema.
Ako koja god se gore i gore. Nema ništa bolje. Rad, ništa, posao. Ljudi idu dalje, idu u druge zemlje. Kad ovdje nemaju ništa.
Loše.
U kom smislu?
U svakom. Znači, čista jedinca. Od političkih izbivanja, ostanja u državi, katastrofa.
Zadovoljni smo, u suštini nije ono odno dna, može i gore.
Pesimizma nije nedostajalo ni među stanovnicima Hercegovine. Građani Mostara, Zerina, Emir i Nino, kao i Trebinci, Jadranka i Dobroslav, ovako komentarišu 2016. godinu.
Ovu godinu ocjenjujem jako loše, s obzirom da se dešava u svijetu to što se dešava, znači ratovi, ubijanja, siromaštvo, glad. Loše, jako loše.
Nikako. Loše i... Tako, eto, loše i gotovo, ne može, ne znam, od ovoga, ja znam, ne može gore.
Očekujem da će biti bolje nego što je bilo 2016. godine. Očekujem da će prvenstveno ovdje za grad Trebinje i za građane Trebinja biti bolje, u smislu da će plate biti redovnije, stabilnije, da će imati mogućnost da se više zapošljavaju, da će penzije biti uredne i na vrijeme. To je ono što je najvažnije i što zanima svakoga, a to je u svakom slučaju ekonomska egzistencija. Zanadati se da će biti bolje, sad kako će biti ne znam.
Ocjena 2016.
Od 1 do 5. 2.
Oho, između vrlo dobro i dobro. A nadam se da bi bilo je puno ti nekih turbulencija, kako društveni, ekonomski, tako i kulturni. Ne znam više, ne pamtim dugo već da je tako neka godina ostala traga kao 16. Nekom je dobro, nekom loše, a mislim u principu da je bilo vrlo prosječno i ne daj Bože te više.
Građani Bihaća Aziz Džaferović, Mersad Zirić i Fuad Hadžiabdić smatraju da ako bude pamet i volje da se političari dogovore, bit će i boljitka u Bosni i Hercegovini.
Svi imamo zajedničke ciljeve da nam bude bolje. Međutim, neće biti bolje ako se ako državni elaborat nešto ne odradi prosječno za sve građane, kako za mene, da se otvore radna mjesta, da se digne standard življenja, da se pojačaju lični dohodci, da svi mi se dogovaramo kao građani da nam bude bolje. Ne treba nam Europa. Znači, samo da se malo nešto desi u me gradu.
Očekio neki boljitak.
pogotovo da ovi mladi.
Za 2017. šta da kažem, da bude malo, da budem zdravlja, zdravi, da se u Poličar uspije dogovoriti, kako se ne znaju dogovoriti, i da Bosna Hercegovina krene pravim putem.
A napretku i boljitku treba težiti i nadati se u novoj godini, bez obzira na tešku ekonomsku i političku situaciju u društvu. Stoga se Ferid, Ivana i Marijana iz Travnika nadaju.
Da će biti bolje u 2017. godini. Nešto se promijeniti, vjerovatno.
Očekujem više zdravlja, više sreće, para, eto, standardno što svi očekuju, ali sve u svemu zdravlja više da bude, eto, to mi je ono najvažnije.
Nadamo se da ćemo biti zdravi i veseli i malo više para u džepu i eto tako. U svakom slučaju nadamo se da će biti bolje nego 2016.
Sretnu novu godinu i puno uspjeha želi vam ekipa novinara Radija Slobodna Evropa koji su u Bosni i Hercegovini razgovarali sa građanima.
Na građane Srbije sa kojima je razgovarao Ognjen Zorić najveći utisak u 2016. ostavila je teška ekonomska svakodnevnica. Optimizam, kažu, traže samo u svojim porodicama jer, kako primjećuju, gledajući vijesti, neće ga naći.
Građani Srbije u 2016. godini nisu, čini se, i na svojoj koži osjetili ekonomski boljitak zemlje, o kome je premijer Aleksandar Vučić govorio u gotovo svakom javnom obraćanju. Napredak, što se građana barem tiče, ostao je puka statistika.
Penzija je fiksna, nešto malo i uzeli, pa sad kao vratio ti 5.000, a koliko je uzeto, pa to je druga stvar.
Tako će 2016. godinu pamtiti penzioner iz Beograda Milan Janjić.
Čemu se nadam? Valjda bolje će biti.
Boljoj 2017. nada se i penzionerka Darinka Mirčić. Ipak, iako kaže da su penzioneri najbolje prihvatili mere štednje, nije joj pravo što, kako je razumela, neće biti značajnijeg rasta penzija.
Zanađuje da će biti povišice 5-7%, ne znam, tamo službenicima, a penzija je samo 1,5%. Znate, mislim, opet smo mi ovako najoštećeniji, to bi se reklo.
Što se ostalih događaja koji su 2016. obeležili tiče...
A ostalo, znate, to su političke stvari.
Arhitekta iz Beograda, Lazar Perić, kaže da na stvari voli da gleda sa optimizmom. To mu i uspeva, dodaje, sve dok ne pročita vesti.
Uglavnom su tragični događaji bili, sve u tim događaji koji su se dešavali, koji su značajni, kako bih rekao, ostavili neki trak, su u stvari bili neke tragedije koje su ljudi gubili živote i šta znam. To je uglavnom ratovi, razvojno. Što se tiče Srbije, pošto je osnov, ovdje je najveći šov politika naša.
Da li će politika na taj način biti glavna tema?
Nažalost, vjerovatno.
Od svega što je obeležilo život u Srbiji u 2016. student Dimitrije Pavlović izdvaja.
Rušenje u Savamali.
Događaj iz aprilske izborne noći, koji do kraja godine nije dobio epilog, tokom godine na ulice je izveo na desetine hiljada ljudi, saglasnih oko jednog. Te noći Srbija nije bila pravna država. Da li će na tom polju nova godina doneti nešto novo?
Ja mislim isto što i do sada, mislim da neće biti nekih velikih promjena.
Zaključuje student Dimitrije Pavlović. Više optimizma nema ni Dragica Božović, Beograđanka koja je od skoro u penziji, za 2016. kaže.
Generalno mislim da nas nije ništa specijalno usrećeno.
A što se 2017. godine tiče...
Ne vidim ništa dalje.
Jedini optimizam koji građani Srbije pokazuju jeste onaj koji se tiče njihovih ličnih života i porodica. Na Vladimira Ljubičića, koji radi kao košarkaški trener, najveći utisak ostavili su...
Neki košarkaški uspjesi, porodični neki uspjeh.
Baš kao i Vladimir Ljubičić i starija Beograđanka s kojom smo razgovarali u praznično okićenom Beogradu, optimizam nalazi samo u svojoj porodici. U prethodnoj godini postala je baka. Za Radio Slobodna Evropa, iz Beograda, Ognjen Zorić.
A građani Podgorice, sa kojima je razgovarao kolega Esad Krcić, uglavnom su zadovoljni 2016. Neke su im se želje ostvarile, neke su na čekanju. Nadaju se boljoj sljedećoj godini, ali se poneko plaši onoga što donosi 2017. zbog, kako kažu, lomova na svjetskoj sceni.
Kako je bilo 2016?
Pa možda i najbolja do sad. Pun uspjeha i obrazovanju i ljubavi. To je najvažnije za moje dobu. Sad završavam fakultet, ali dao sam dosta ispita. U tom pogledu bilo je zaista uspješno i ljubav isto. Počeo sam jednu finu ljubavnu vezu i tako to. Ovo svjetski, idemo sve gori i gori izgleda.
Marko Krumić, kupova moć jako opala u odnosu na prethodnu godinu. Bar po našem iskustvu, bar za 50%. Mislim da je u globalu da se jako odrazilo sve to na... Jedan socijalni status stanovništva da je jako pogoršan. Mnogo razloga tu ima vjerovatno, ali je fakat tako.
Ja sam Dragica Mirječić iz Nikšića. Ja mogu da se pohvalim da je bila uspješna. S obzirom da svi živimo od svog rada, ja bih rekla da što se tiče mog posla, godina je bila uspješna. U privatnom životu opet mogu reći da sam bila zadovoljna. Svi smo zdravi, veseli, složni, radni.
Para ima?
Para može uvijek biti više, ali nije da ih nema, eto, živimo skromno.
Kako se uzme, bilo je i dobro i loše.
Šta je bilo dobro, šta je bilo loše?
Pa da, mi smo u proizvodnji organske smokve i divljeg nara i onda bilo je roda dosta, cijena slaba, prodaja slaba i tako. Tako uglavnom, a dobro, u suštini se gura naprijed, idemo naprijed. Privatno penzioner, tako, uživamo penzionerski.
Vi ste?
Mugoša Dimitrije.
2016. godina po mome bila mi je radna, trnovita, radio sam dan i noć, ne samo zadnjih 5 godina. Zadovoljan sam sam sa sobom i sa svojom okolinom i tako dalje, i društvom, i šta znam. Međutim, čini mi se da se dešavaju neki lomovi i tako. Svetski lomovi na pozornici svetskoj.
A šta očekujete od 2017?
Globalno očekujem neko postizanje mira i tako. Nadam se nečem bolje. I kod mene, naravno, i svim ljudima želim se najbolje. Situacija nije dobra, ali nadamo se da završim fakultet konačno i da nađem neki dobar posao. Lazar, nemojte prezivno.
Treba se nadati boljem. Vidjet ću. Trebalo bi očekivati na globalnom, pa onda sve se neke promjene koje će prije svega ustabiliti financijsko poslovanje i prije svega prirodnih društava, a naravno i države kao cjeline.
Ajde, ako bude bolje, ali što znači da bi sve, bogami, ovo se mutno je ovo vrijeme. Ako bude dobro, šta znam, vidjet ću, ali da će biti bolje. Za ovu omladinu da bude mira, da bude fino njima, a za nas stare nema veze više. Prošao voz, što bi se rekao. Samo da bude za ovu omladinu posla i da rade neđe nešto i tako.
Imam 4 djece, 3 unuče na putu, 4 djece fakultetski obrazovani. Očekujem da ta omladina napreduje, ništa više. Rad, red, disciplina, zdravlje, ljubav.
Bili ste dobar sagovornik, samo mi kažete još ime vaše.
Dragan Damjanović.
U 2017. godini moja žarka želja je da postanem baka, da nam posao napreduje, da budemo zdravi. Valjda je to osnov svakog čovjeka, zdravlje, sloga i posao. Na poslovnom planu opet i tu su moje očekivanja veća, da se skoncentrišemo na neki svoj posao i da budemo kolegijalni, društveni, da mislimo jednim drugima dobro. Zaista želim svima sve najljepše.
Rekli su građani glavnog grada Crne Gore našem Esadu Krciću, a građani Kosova, albanske, srpske i bošnjačke nacionalnosti drugačije gledaju na odlazeću godinu, dok jedni navode da je godina bila ispunjena monotonim događajima koji nisu bili u korist građana, drugi ističu da ona i nije bila tako loša. Očekivanje od nove kod svih su poboljšanje financijske situacije. Amra Zajneli i Maja Fićević.
Čekanje u red za vize, politički događaj nebitni za običnog građanina, odliv mozgova, kriza, nezaposlenost, opšte nezadovoljstvo. Ovako pojedini građani na Kosovu pamte 2016. godinu. Nekima je pak bili beričetna, onima koji se bave studijima. Sociolog Enver Gaši iz Prištine.
2016.
pamtiću po monotoniji u društvenom aspektu. Bilo je događaja koji apsolutno nisu bili u interesu jednog običnog građanina. A nažalost, ovo nije jedina loša godina, bi se ovakve ređaju već duže vrijeme. Od 2017. ne očekujem novine. Da bi se novine desile, potrebne su alternative. S ovom političkom klasom nema alternativa ni kod vladajućih stranaka, ni kod opozicije. Ono što lično očekujem je dobro zdravlje meni i moje porodici u ovim uslovima u kojima se vodi sebična borba za opstanak. Vjosa Husa je studentica master studija. Trenutno su mi pune ruke dokumenata potrebnih za vizu i to je ono po čemu ću pamtiti 2016. Provela sam je sakupljujući dokumente, čekajući nedeljama za termin u ambasadama da bi na kraju dobila vizu na mjesec dana. Veliko gubljenje gubljenje vremena, ali pamtit će i po dostignućima kosovskih sportista. Euro 2016. je ujedinila sve Albance koji smo navijali za nacionalnu reprezentaciju. Pamtit će po Majljindinom olimpijskom zlatu i naravno film Šok koji se našao na Oscaru. Moja najveća želja je da u 2017. ne ostanemo zarobljeni u visnom režimu. Pitali smo i građane Prizrena o utiscima 2016. i o očekivanjima od 2017. godine. Bedrija Ejupadjić.
Ova godina je prošla u znaku krize, nezaposlenosti, nezadovoljstvo kod građana i apsolutno se ne osjeća da dolazi nova godina kao nekad kad smo se svi radovali i bili sretni. O idućoj 2017. prestojećoj godini bi poželio što više ratnih mjesta, više osmeha na licu i da se prevaziđe ova financijska kriza, da ljudi budu zdravi i da više razmišljaju o pozitivnim stvarima, a ne o negativnim.
Izet Zečirović.
Imamo odliv mozgova, a to najviše pogađa najosjetljive članove društva, a to su zapravo mladi.
Građani severa nastanjenim uglavno srpskim stanovništvom nešto su optimističniji.
Ja sam Katarina Nedeljković, apsolvent na Pravnom fakultetu. 2016. mogu reći da je bila relativno uspešna, znači nije uspešna za mene. Apsolvirala sam pre svega. U 2017. najmanje očekujem da ću diplomirati, iskreno se nadam.
Miloš Timotijević. Pa 2016. je u stvari bila otprilike ista kao i prethodne godine, izuzev na poslovnom planu. Eto, zaposlio sam se u jednoj nevladinoj organizaciji. Radim već od februara meseca, mogu reći da sam vrlo zadovoljan. Od 2017. očekujem da ću napredovati na poslu, a i na ličnom planu da mi krene malo bolje.
Marija Perović, 2016. ću upamtiti po ogromnom broju umrlih poznatih ličnosti, a nadam se da u 2017. možda neće biti toliko loših vesti po svet i po ove ljude. To je to.
Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine Amrazineli i Mitrovice Maja Fićović.
I naš zagrebački dopisnik Enis Zebić napravio anketu među svojim sugrađanima o godini koja je na izmaku i očekivanjima u novoj. I dojam je da su ljudi u stvarnom svijetu prilično drugačiji od onih na društvenim mrežama, gdje sve pršti od pesimizma, ogorčenja i depresije.
Širim centrom Zagreba ovih dana jedva da se može proći od predblagdanske i blagdanske vreve. Zagrepčana koji koriste popuste u trgovinama i gostiju iz svih dijelova Hrvatske i svijeta, a jedno od objašnjenja za gužvu u Zagrebu i to što je proglašen najboljom adventskom destinacijom u Europi. Ako stanete pred njih i pitate za dojmove o staroj i očekivanje od nove godine, postoji realna opasnost da će vas pregaziti u stampedu od jedne turističke destinacije do druge. Zato smo prošetali jednom zagrebačkom četvrti, taman na rubu centra i u mnogo mirnoj atmosferi razgovarali sa Zagrepčankama i Zagrepčanima koji su tamo kupovali ili tamo rade. I dojam je da su ljudi u stvarnom životu prilično drugačiji od onih na društvenim mrežama, gdje sve pršti od pesimizma, ogorčenja i depresije. Krenimo nekako od mlađih prema starima. Evo ocjena jednog 17-godišnjaka.
Moja godina je bila super, nadam se da bude 2017. još bolja. Sve je bilo super. Da.
Svratili smo do mesnice.
Kak je bilo u ovoj godini?
Dobro.
I?
I očekivamo malo veće plaće u iduće.
To je sasvim normalno. Kaj mislite, bude bilo?
Pa trebalo bi biti, da.
Svratili smo i do trgovine donjim rubljevim pidžamama, proizvedenim, ne bi vjerovali, u Hrvatskoj.
Pa da ne bude gore nego u ovoj, da bude bolje, da smo zdravi, da radimo, to je vrlo skromno.
Izvuči jako iskreno.
Da.
Mladić koji je u obližnjem parku šetao psa.
Pa iskreno nemam pojma. Ne gledam to ko etapu, ono. Etapa mi je počela tek kad sam dobio posao u ovoj godini, to je to.
Pa to nisu loše vijesti.
Pa to nisu loše vijesti, da.
I kakvom se čini da bo onda sljedeća?
Pa ne mrem nego bolje.
Super. Drži figer.
Pa...
A sada malo disonantnih tonova. Ako nekome bude poznat glas našeg sugovornika, točno, on je novinar.
Ovo je bila smiješna godina kad se ove države tiče, ali gleda da će iduća biti još smiješnija.
A sada pustimo ljude da govore sami.
Godina je za nama, nova je tu. Kako bi je cijenili? Prošlu, sljedeću?
Radio sam puno, do godine ću i više i dobre.
Dakle, dobro je dok se ima radi.
A normalno.
Najzbiljnije. Dakle, mislim da gore ne može biti nego što je sada, a vjerojatno će biti još gore.
Očekujemo naravno bolje. A ova godina je bila tak. Završili smo s nekom pozitivom i to je to. A sad sljedeću godinu se nadamo da će biti bolje. Eto.
Pa moram reći da bez obzira na sve meni je malo bolje utoliko što oboje radimo. pa smo mogli kuću malo popraviti. Do prijašnjih ovih godina nismo mogli kad buš nije radio. Tako da svi kukaju, plaču, mi nek radimo ovak, ne moram se žaliti.
Pa mislim da je krenulo ipak na bolje, bar ja tak to osjećam. Pokrenulo se nešto, sad nadam se da će onda tak nastaviti u sljedećoj godini. Što se mene tiče, pa isto, da. Posao poprilično ide dobro, zdravlje dobro, sve okej. Nemam se što buniti, neko stane tak i ja zadovoljna.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Toliko u ovom radio magazinu. Radio Slobodna Evropa pratite i na internet adresi slobodnaevropa.org, Facebooku, Twitteru, YouTubeu.